Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşgabatly Mehriban gelneje geçen ay Russiýadan Türkmenistana dolanan mahaly özüniň Aşgabatyň aeroportynyň işgärleri tarapyndan saklanyp, hiç ýyly düşünilýär berilmeden dermanlarynyň we mobil telefonynyň alnandygyny aýdýar. 42 ýaşly Mehriban gelnijäniň sözüne görä ol şu ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmen paýtagtyna dolanýar we Ählidat uçar Aşgabatyň aeroportuna gonandan soň başlaýar. Şonu aeroportyň işgärleri Mehriban gelnijeden barlyg lentasyndan geçen çimadanyny ýene bir gezek geçirmek soraýarlar we soňra da onu açmagy talap edýärler.
Aeroportun işgäri meniň goşlarymy açyp döwürip başlady. İçinden Lukmanyň görkezmesi esasyndan dermanlaryny alyp, ýene ähli goşumy dökdi. Şol wagt meniň gapdalymda duran başga bir denan işgär meniň el sumkamy soradi we onu döwürip içinden iki telefonumy çykardy. Soňra da meniň bir telefonumy we dermanlaryny alyp galyp maňa gidiberdi diler.
Deyip Mehrivan'a ideyar. Şonu aeroportun işerleri Mehrivan gelinecede Lukman tarapından yazılan resmi hatın bolunduğuna karamadın, onun yürek becergesi üçün niyetlerinin güçlü dermanlarını ve iPhone 6S kısımlı mobil telefonunu alıp galiyalar. Onun Sony Ericsson S5i kısımlı mobil telefonunu olsa izine beriyalar. Yeri gelinne bellesek Mehrivan gelinece SN2'de sağlık becergesini tamamlandı. Onu Lukman ulanmalı dermanlarını yazıp beriyar. Onun aytmanı ora bu dermanları Türkmenistan'ı tapmak ören kıyın. Bar olun yerine de ören gımmat. Şol sebeple o Lukman'ın yazıp beren dermanlarını şol yerden satın alıp paydiyar. Mehrivan gelineceğinin oğlu ağılıyının aytmanı ora hazırki vakti onun ecesi aşağı. Şabadın Türk hastahanasında sağlık becerisini alýar. Bu ýerde Lukmanlar oňa aeroportda alınan dermanlarynyň şol bir görnüşini gaýtadan ýazyp berýärler.
İň esasy zat Aşgabatdaky Lukmanlarym şol bir dermanlary ýazyp berdiler. Şeýlede bu dermanlary getirmegin gadagynyň barada hiç ýerde, hiç ýyl maglumat ýa-da düşündiriş ýok. Şol bir wagtda ejem gelinini bu dermanlaryň Lukman tarapynyň ýazylan resmi haty, dokumenti hem bardy.
Deyip ağalay diyar. Soňky aýlarda Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşýan käbir türkmensanlar Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurtdan gelýän ýolagçylaryň goşlaryny barlamak işleriniň güýçlenendigini we gümrük işgärleriniň gadagyn diýip käbir gymmatbaha telefonlar we derman serişdelerini saklap galýandygyny aýdýarlar. Daşary ýurtlaryň birinde ýokary bilim alýan we Aşgabatda ýylda bir näçe ýerde sapar edýän ellar
daşary ýurtlarda hiç hil problemi ýok. Ýöne Aşgabatda bar, bagajyny alyp aeroportdan çykjak bolanyňda ynha şol ýerde ähli zat taşlanýar. Bagajyny adyndan 5 sapar barlyk lentasyndan geçirmegi talap edýärler. Soňra da aş diýip goşuny döwürip başlaýarlar. Egerde sizde meniňki ýaly açylmadyk täze gutuda telefon bolsa, onuny alýarlar. Düşündürüşi, bunu getirmäge ruhsat yok diýärler.
Diýip geçen Tomuz Aşgabatda baryp gelen illara diýär. Yeri gelenini aýtsak Türkmensanda ýurdun daşyndan derman serişdelerini getirmegin gadagyn edilip edilmeýändi ýa-da olaryň sany barada häzirlikçe halk köpçüligine el ýeterli maglumat bildiriş tapdyrtmady. Şu ýylyň sentýabr aýynyň başyndan Türkmensana ýürite ruhsatnamy bolmadan daşary ýurtlardan täze mobil telefonlaryny getirmek gadagyn edildi. Aşgabatyň aeroportuna asylan bildirişde bu gadagynçylygyň Türkmensanyň ýerlerinde ulanylan mobil telefonlary ara gatnaşyk howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendi aýdylýar.